Ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο που ακούτε καθημερινά εδώ στο Web Radio του ΠΑΜΕ από τις 5 ώρα το απόγευμα και μέχρι τις 6 τουλάχιστον. Όλη η δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος παρουσιάζεται σε αυτήν την εκπομπή και με αρκετές έτσι, τηλεφωνικές παρεμβάσεις καθημερινά. Δυστυχώς τα νέα από τις πυρκαγιές είναι δυσάρεστα. Ήδη μετράμε 3 νεκρούς μετά την πτώση του Γκαλαντέρ. Θυμίζουμε ότι επισήμως γνωστοποιήθηκε ότι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης ήταν νεκροί μετά το πέρας της εκπομπής μας. Όπως νεκρός βέβαια ήταν, είναι και ο 49χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από το απόγευμα της Κυριακής. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά αυτά στη συνέχεια. Τετάρτη σήμερα 26 Ιουλίου. Ο Δημήτρης Ιάτρας είναι στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Iron Maiden, από τα κορυφαία συγκροτήματα της heavy metal μουσικής σκηνής. Ιδρύθηκαν το 1975 στο Λέιτον του Λονδίνου. Είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας. Οι Iron Maiden έχουν κυκλοφορήσει 21 albums. Εμείς ακούσουμε το θρυλικό Fear of the Dark του 1992. Ήδη έχουμε περάσει να ακούσουμε μια πρώτη από Iron Maiden. 11 Μαΐου του 1992 λοιπόν κυκλοφόρησε το Fear of the Dark, είναι το ένατο άλμπουμ του συγκροτήματος.
See what's ruling all our lives.
Λοιπόν, πήραμε μια καλή και δυνατή πρώτη γεύση από τους Iron Maiden, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Θα ξεκινήσουμε από την Κατερίνη. Θα μιλήσουμε με τη συναδέλφισσα την Στέλλα Νικολάου, η οποία είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Πειραιάς, η Πρωτοπορία, καθώς πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες. Θα μας μιλήσει για αυτό λοιπόν. Καλησπέρα, συναδέλφισσα.
Καλησπέρα, συνάδελφε.
Λοιπόν, μια μάχη των αρχαιρεσιών, πώς δόθηκε και τι αποτέλεσμα είχε?
Μια μάχη που πραγματικά δόθηκε σε δύσκολες συνθήκες και αντικειμενικά δύσκολες λόγω της περίοδου, τουριστική σεζόν, πολύ ψηλές θερμοκρασίες κλπ.
Ναι.
Αλλά και μια μάχη που ανεξάρτητα από την αντικειμενικότητα της δυσκολίας δόθηκε σε μια περίοδο που αφενός εντείνεται η επίθεση στα δικαιώματά μας και από την κυβέρνηση και από την εργοδοσία. Αφετέρου είχαμε να αντιμετωπίσουμε περαιτέρω δυσκολίες σε ό,τι έχει να κάνει με το εργατικό κέντρο Κατερίνης, το οποίο αυτή τη φορά έφτασε στο σημείο να αρνηθεί να μας παροχωρήσει ακόμα και χώρο για τη διεξαγωγή των εκλογών μας.
Είναι γνωστά
δηλαδή,
τα...
δείχνοντας ποιος είναι και ο ρόλος του, τι ρόλο παίζει.
Γνωστά τα κατορθώματά τους.
Ναι. Συνεχίζουν ακάθεκτη, επιβεβαιώνοντας τελικά και το βρώμικο ρόλο τους.
Μάλιστα. Παρόλα αυτά λοιπόν, παρόλα τις δυσκολίες, οι αρχαιρεσίες έγιναν. Πες μας τι αποτελέσματα είχαμε και πώς εκφράζονται, πώς αποτυπώνονται ως αντιπροσώπους.
Εντάξει, τώρα έχοντας πλήρη συνέστηση ότι δρούμε σε μια δύσκολη περίοδο, οι συσχετισμοί, ειδικά εδώ στο νομό της Πιερίας, είναι αρνητικοί. Καταφέραμε και διατηρήσαμε με μεγάλη επιτυχία τις δυνάμεις μας. Έχουν εκλεγεί 4 αντιπρόσωποι για το εργατικό κέντρο της Κατερίνης και 2 αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Συνεπώς θεωρούμε ότι με την ακούραστη προσπάθεια όλων των μελών του συνδικάτου και νέων συναδέλφων που εντάχθηκαν σε αυτή τη μάχη, πετύχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
Ωραία. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια και στο σωματείο στην περαιτέρω δράση του και σε σένα.
Ευχαριστώ,
θα τα ξαναπούμε.
Πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς, συνάδελφε.
Γεια χαρά.
Γεια σου.
Hell, ain't a bad place. Hell, it's from here to eternity. Hell, ain't a bad place.
Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Θα μιλήσουμε τώρα για δύο πολύ σοβαρά ζητήματα. Καταρχάς, το θάνατο ενός εργαζόμενου του Δήμου Καλλιθέας, αλλά και για το άρθρο, το απαράδεκτο άρθρο που φέρνει η κυβέρνηση και που δίνει τη δυνατότητα, εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη δυνατότητα βέβαια, σε κάποιον που θέλει να συμπληρώσει τα συντάξιμα έτη του να δουλεύει μέχρι τα 74 χρόνια. Μέχρι τα 74. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά με τον συνάδελφο τον Σπύρο Κωνσταντάου, είναι πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής. Σπύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Βέβαια, στον πρόλογο αυτό που έκανα, Σπύρο, συγγνώμη, προστέθηκαν ήδη τρεις νεκροί εχθές από τις πυρκαγιές.
Ναι, αυτό ετοιμαζόμουν να πω, να εκφράσω τα συλληπιτήρια στους συναδέλφους και των δυο θεωρητικών, αλλά και του εκεί του ανθρώπου που πήγε και δυστυχώς για άλλη μια φορά κάηκε.
Ο τρίτος είναι ένας κτηνοτρόπος, προσπαθήσε να σώσει τα ζώα του και
να δώσουμε τα συλληπιτήρια στους οικείς και στους συναδέλφους αυτών των ανθρώπων. Εντάξει, είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Κανένα μέτρο για την πρόληψη. Και έχω σχεδόν η μισή Ελλάδα. Η κυβέρνηση έχει φέρει την ευθύνη στο 100%. Και αυτή και οι προηγούμενοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Δεν γίνεται το χειμώνα να πνιγόμαστε και το καλοκαίρι να κεγόμαστε. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να πάει παραπέρα αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να έχουμε νεκρούς και όλα να τα ρίχνουν στα ότι φταίει η κλιματική αλλαγή. Ό,τι στραβό υπάρχει δηλαδή στην κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι απαράδεκτο από τη μεριά της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων αυτών που υποστηρίζουν αυτό το πράγμα. Πρέπει εδώ και τώρα να πάρουν μέτρα για την πρόληψη. Δηλαδή πόσο δύσκολο ήταν να καθαρίσουν αυτούς τους δρόμους. Αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν θέλουν να ανοίξουν αντιστοιχεία.
Έχουν απογυμνώσει και τις αστικές υπηρεσίες, δεν υπάρχει προσωπικό για να κάνει αυτή τη δουλειά κτλ.
Μα δεν είναι τυχαίο ότι στο Λαύριο τώρα δεν υπάρχει ούτε ένα δασολόγο. Υπάρχουν 50 και νέες δυναμικές θέσεις. Την ίδια ώρα όμως που χαρίζουν εκατομμύρια ευρώ στους μεγάλους επιχειρηματικούς όμιλους. Και αυτό ακόμη το θεωρούν κόστος. Η ζωή μας δεν είναι κόστος. Πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι αυτό. Και πρέπει να εξηγηθεί ο κόσμος αυτό το πράγμα. Να ζητήσει τώρα μέτρα προστασίας για την υγεία, για την ασφαλεία του. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Ναι. Είναι απαράδεκτο δηλαδή τώρα να θυμούμε ανθρώπους τώρα που κάηκαν και να λέει η κυβέρνηση ότι δεν κάηκαν και είμαστε ευτυχισμένοι που δεν κάηκε άνθρωπος. Για παράδειγμα στη Ρόδο λέω τώρα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι χαρούμενοι που δεν κάηκε κόσμο. Εντάξει, έλεος δηλαδή.
Θεωρούν επιτυχία ότι με το 112 εκενώνονται γρήγορα οικισμοί και δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Και νομίζω ότι εξαντλείται εκεί η αντιμετώπιση από την κυβέρνηση.
Δεν είναι όλα στο 112. Ας πάρουν και κανέναν πυροσβέστη. Μόνοι τους ομολογούν ότι εκεί πέρα υπάρχουν πολλοί εθελοντές. Ας μονιμοποιήσουν αυτόν τον κόσμο. Τόσο δύσκολο. Ας πάρουν καινούργια μέσα. Στο Δήμο Πεντέλης, αλλάτε να δείτε τον πυροσβεστικό. Της δεκαετίας του 50 είναι δωρεά από τη Γαλλική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Και τώρα και μιλάμε για μέτρα πρόληψης.
Από την εποχή του Ντεγκόλ δηλαδή.
Σας λέω, της δεκαετίας του 50 και επέρωτη και λένε ότι είναι και περήφανοι που το έχουν και το συντηρούν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα.
Σπύρο, για να περάσουμε και στο θέμα για το οποίο θα έχουμε την τηλεφωνική παρέμβαση, επικοινωνήσαμε μαζί σου. Είναι μια περίοδος βέβαια που πολύ δύσκολη όσον αφορά και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους, ειδικά σε εξωτερικούς χώρους, εξακολουθούν να μην τηρούνται παρά την κυβερνητική δέσμευση και απόφαση για υποχρεωτικότητα. Επαφείται στα συνδικάτα και στους ίδιους τους εργαζόμενους να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Είχαμε ένα πρόσφατο περιστατικό με θάνατο εργαζόμενου στο Δήμο της Καλλιθέας. Και μάλιστα με περίεργες προεκτάσεις. Άλλοι υποστηρίζαν ότι δούλευε εκείνη την ημέρα, άλλοι ότι δεν έπρεπε να δουλεύει, πάντως η κάρτα ήταν χτυπημένη. Διάφορες περίεργες λεπτομέρειες, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι χάθηκε ένας άνθρωπος. Πες μας γι' αυτό.
Κοιτάξτε, και στα θέματα υγείας και ασφάλειας, ειδικά στους Δήμους, ακολουθούνται την ίδια πολιτική όπως και παντού. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Και εδώ πέρα ευθύνη έχουν και οι δημάρχοι και η κυβέρνηση. Ξέραμε τον κάψωνα ότι θα έρθει. ξέρουμε ότι ποια ομάδα είναι ευπαθή. Έχουν βγει εγκύκλοι, δίνουν κατευθύνσεις όλοι τι πρέπει να κάνουν. Και όμως υπάρχουν κάποιοι, και ονοματεπώνυμο, δήμαρχοι, που αναλαμβάνουν και παίρνουν την ευθύνη αυτόν τον κόσμο στις 2 η ώρα το μεσημέρι, στις 4 η ώρα το μεσημέρι να τον βγάζουν έξω. Αποτέλεσμα, ένας από αυτούς ήταν και ο 49χρονος πατέρας ενός παιδιού, που μένει ορφανός, δυστυχώς μένει ορφανό το παιδί, που τον βγάλανε έξω τώρα στις 2.30 ώρα, ενώ ξέραν ότι είναι ευπαθή, ξέραν ότι έχει προβλήματα υγείας, το βγάλανε έξω υποτίθεται για να κλειδώσει, να ξεκλειδώσει, συγγνώμη, στις παιδικές χαρές.
5 ώρα το απόγευμα βρέθηκε, 5 ώρα το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρός.
Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχει και κοροϊδία από πίσω. Αντί να αναλάβουν τις ευθύνες τους, γυρίζουν και λένε ότι κακώς βρέθηκε εκεί, του είπαμε να μην πάει. Ψέματα δηλαδή. Το ψέμα είναι το χειρότερο από όλα. Είχαμε βάλει κάποιον άλλον που δεν πήγε ο άλλος, και συγγνώμη τώρα, δεν πήγε ο άλλος. Τα κλειδιά πώς βρέθηκαν της παιδικής χαράς στα χέρια του συναδέλφου, αφού δεν είχε βάρδια. Υποτίθεται ότι δεν είχε βάρδια. Πώς βρέθηκε η κάρτα του χτυπημένη? Ποιος θα τα απαντήσει αυτά τα ερωτηματικά?
Ναι.
Αφού λέει ο δήμαρχος, γιατί κάναμε παρέμβαση στον δήμαρχο και μας είπε ότι δεν βρέθηκε αυτό το πράγμα. Ότι δεν είχε βάρδια και ότι είχαμε βάλει κάποιον άλλον. Εδώ μάλιστα υπάρχει και η δήλωση του κάποιου άλλου που υποτίθεται ότι βάλανε, ότι εμένα ποτέ ουδέποτε με ειδοποιήσανε. Δηλαδή τώρα ο εμπαιγμός και η κοροϊδία έχει και ένα όριο. Μου βέβαια έχει συνέπειες οι πολιτικές του, γιατί χάνεται κόσμος. Πεθαίνει κόσμος από εξαιτία των πολιτικών και αυτών των αποφάσεων που παίρνουν. Και δεν είναι ο μοναδικός. Να πω ότι στον κλάδο έχουμε θεμηνήσει 68 συναδέλφους μαζί με τον συνάδελφο χθες. Εμείς στηρίζουμε τις όποιες κινητοποιήσεις, γιατί το σωματείο εκεί πέρα αποφάσισε να κάνει κάποιες κινητοποιήσεις. Να πάει σε γενική συνέλευση, να κάνει παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να αναδειχθούν οι ευθύνες, γιατί κάποτε πρέπει να υπάρχει και κάποιο όριο σε αυτά τα πράγματα, τις αποφάσεις που παίρνουν οι δήμαρχοι. Και ο κόσμος πρέπει να βγάλει και συμπεράσματα από την πολιτική των δημάρχων, μπας και μπροστά στο επόμενο Δήμο να έχουμε και τις δημοτικές εκλογές. Δηλαδή οι δήμαρχοι δεν είναι μέρη αυτοί τους. Υλοποιούν συγκεκριμένες πολιτικές που θεωρούν τη ζωή και την ασφάλειά μας κόστος. Ό,τι δηλαδή και οι κυβερνήσεις. Και αυτό το κόστος το πληρώνουμε εμείς και σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι, δηλαδή, και σε πολλές περιπτώσεις με τις ζωές μας. Σας λέω, 68 νεκρούς. Δεν ξέρουμε πόσοι τραυματίες, δεν ξέρουμε πόσοι χτυπημένες από επαγγελματικές ασθένειες. Δεν είναι καταγεγραμμένοι καλά αυτοί.
Ναι.
Λοιπόν, ο κόσμος πρέπει να βγάλει το συμπέρασμα και να τιμωρήσει στις επικείμενες εκλογές όλους αυτούς που υλοποιούν αυτή την πολιτική, που θεωρούν την υγεία μας και την ασφάλειά μας, ξαναλέω, ως κόστος. Την ίδια ώρα που χαλάνε εκατομμύρια ευρώ για τους μεγάλους επιχειρηματικούς όμως, για την κερδοφορία τους. Εμείς θα είμαστε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Γενική Συνέλευση σαν Συνδικάτο και στην Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων, προκειμένου να αναδείξουμε τις ευθύνες που έχει η Δημοτική Αρχή και στους εργαζόμενους, ειδικά στους εργαζόμενους του Δήμου.
Εντάξει Σπύρο, να περάσουμε και στο δεύτερο θέμα. Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Έγινε χθες στο Υπουργείο Οικονομικών μια παρέμβαση παράσταση διαμαρτυρίας από συνδικάτα και ομοσπονδίες που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, αναφορικά με ένα άρθρο που φέρνει η κυβέρνηση προς ψήφιση και δίνει τη δυνατότητα σε όσους δεν έχουν συμπληρωμένα συντάξιμα έτη, τους λείπουν έσημα δηλαδή, να μπορούν μέχρι και τα 74 χρόνια τους να είναι στην εργασία. Μιλάγαμε τώρα για αυτά για περιπτώσεις, ξέρω εγώ, ανθρώπων που εκθέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους με τις συνθήκες εργασίας που υπάρχουν, πόσο μάλλον αν σκεφτεί κανείς εργαζόμενους, ας πούμε, για παράδειγμα στην τοπική διοίκηση, στους δήμους, να δουλεύουν μέχρι τα 74 έτη. Τι θα σημαίνει αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, στα Ύπουλα και στα Μουλοχτά, γιατί δεν υπήρχε αυτό το άρθρο όταν πρωτοδόθηκε το νομοσχέδιο στη δημοσιότητα, το προσθέσανε αργότερα, ούτε καν στο διαβούλευση δεν πέρασε.
Ναι.
Η κυβέρνηση μέσω του προγράμματος 55-67 δηλαδή των ανθρώπων που είναι, προέρχονται από πολύ μεγάλη ανεργία, πολύ μεγάλο χρόνο ανεργία, μακρόχρονη ανεργία, του δίνει υποτίθεται τη δυνατότητα να δουλέψουν επιπλέον 7 χρόνια για να κατοχυρώσουν την ελάχιστη σύνταξη που μπορεί να πάρει ένας εργαζόμενος. Δηλαδή να βγάλει 410 ευρώ. Αυτό είναι. Όμως αυτό λέει η κυβέρνηση. Από την άλλη, εμείς λέμε ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα ανοίγει η πόρτα για την αύξηση των ορίων ηλικίας να πάνε όλοι στα 74. Και αυτό είναι το πρώτο μέρος. Θα ακολουθήσουν κι άλλα. Η κυβέρνηση είναι απαράδεκτη. Και βέβαια είναι η πολιτική της τέτοια, που θέλει να αυξήσει τα όρια ηλικίας μόνο και μόνο για την ικανοποίηση και τις κερδοφορίες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί αυτοί βγάζουν μόνο από αυτό. Δεν έχει να κερδίσει κανένας εργαζόμενος. Στην ουσία έρχεται να ανοίξει την πόρτα για να περάσει, να αυξήσει τα όρια ηλικίας. Τώρα, τι επιπτώσεις έχει αυτό? Σκεφτείτε σε ένα παιδικό σταθμό μία 68χρονη, εγώ θα πω, δεν θα πω 74, 68χρονη, να φυλάει παιδιά. Σκεφτείτε έναν 68χρονο που κυνηγάει το ένσημο για να μπορέσει να βγάλει αυτή την πενιχρή σύνταξη σκαρφαλωμένο σε ένα απορριμματοφόρο. Να μαζεύει σκουπίδια. Πώς σας φαίνεται η εικόνα αυτή? Εδώ πέρα να σας πω που σήμερα το όριο ηλικίας είναι στα 67, κοιτάξτε πόσους νεκρούς έρχομαι. Στα 72, 73. Τι θα γίνει?
Ναι.
Τι έχει να γίνει εκεί πέρα? Σκεφτείτε τέτοιο καιρό, με τέτοιους καύσονες, έναν 74χρονο, εγώ θα σας λέω ναι, στο απορριμματοφόρο, να είναι εδώ καθαριστή στον δρόμο. Πόσο θα αντέξει? Πόσο μπορεί να αντέξει αυτός ο άνθρωπος? Και μέχρι πόσα χρόνια μπορεί να δουλεύει? Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, και το λέγαμε σαν χιούμορ στη δουλειά, αλλά στην ουσία βγαίνει ότι σε λίγο θα έρχει ο νεκροθάριστης να μας παίρνει από τους χώρους δουλειάς μας. Δεν θα χρειάζεται. Θα έρχεται να μας παίρνει από τα γραφεία και από τους δρόμους, να μας μαζεύουν.
Θα καταργηθούν και συντάξεις. Δεν θα χρειάζεται να παίρνει συντάξεις ο εργαζόμενος. Από τη δουλειά κατευθείαν στον τάφο.
Πάλι κέρδος θα έχουν αυτοί.
Έτσι.
Με τα μαθηματικά τα δικά τους κέρδος θα έχουν. Αλλά αυτό εμείς δεν πρόκειται να το αφήσουμε να περάσει. Η κυβέρνηση νομίζει ότι επειδή στο έφερε τέλος Ιουλίου με 42 βαθμούς καύσωνα, πιστεύει ότι αυτές ήταν οι αντιδράσεις, πάει και τελείωσε και όχι. Εμείς να τις πούμε ότι δεν τελείωσε. Εμείς να πούμε ότι θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και θα πάρουν πιο μαζικά χαρακτηριστικά. Είναι γελασμένη αν πιστεύει ότι με τέτοιου είδους κόλπα θα περάσει η ανέμαχτη. Θα το πληρώσει αυτό που έκανε. Και βέβαια δεν θα την επιτρέψουμε, δεν θα της επιτρέψουμε να αυξήσει τα όρια ηλικίας. Στην πράξη θα το δω και αυτός ο νόμος θα μείνει στα χάρτια. Όχι μόνο και στην πράξη θα το επιτρέψει να εφαρμοστεί. Ο κόσμος πρέπει να ανακάτσει, να αναλογιστεί και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Αυτοί έτσι σε λίγο όπως το πάνε, οι πολιτικές δηλαδή που εφαρμόζουν και στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, μας στέλνουν στο θάνατο. Σήμερα υπάρχει πλούτος. Σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να έχουν καταρχήν μόνιμη και σταθερή δουλειά, να έχουν πλήρη και εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα και να βγαίνουν σε σύνταξη ώστε να μπορούν να ζήσουν, να ανταπεξέλθουν. Να χαρούν και τη ζωή τους δηλαδή και οι εργαζόμενοι αυτοί.
Ναι.
Το υπόλοιπο της ζωής τους μετά τη σύνταξη. Και να έχουν και πλοκοί συντάξεις και όχι φιλοδορήματα που σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να ικανοποιήσουν ούτε καν τις βασικές ανάγκες.
Ναι. Βλέπουμε πάντως, Σπύρο, για να το κλείνουμε, ότι είναι μια έτσι πανευρωπαϊκή μεθόδευση αυτή. Εκπορεύεται από τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορες χώρες. Τα όρια ηλικίας της εξοδότησης έχουν περάσει τα 71 μέχρι τα 72 έτη έχουν φτάσει σε κάποιες χώρες. Με το πρόσημα ότι έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής, άρα στην ουσία πρέπει να τιμωρείται ο άνθρωπος γι' αυτό.
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εδώ πέρα υπάρχει πάμε. Εδώ υπάρχει τακτικό κίνημα. Τέτοιες πολιτικές και τέτοιες κατευθύνσεις δεν θα περάσουν έτσι εύκολα.
Ναι.
Είναι γελασμένοι αν πιστεύουμε. Οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους, με το συλλογικό τους αγώνα, θα αναγκάσουν την κυβέρνηση να τα πάρουν πίσω όλα αυτά.
Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Να είσαι καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, βέβαια. Και καλή δύναμη.
Και
καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
Γεια σας. Γεια σας.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα, αυτό που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες, αυτό των λεγόμενων αυξήσεων στους δημοσίους υπαλλήλους που φέρνει η κυβέρνηση, έφερε και σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο συζητήθηκε σήμερα κατατέθηκε, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν και η στάση εργασίας που έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔΗ, έγινε κινητοποίηση στη Βουλή. Έχουμε την Βέτα Πανουτσάκου στην άλλη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Ερετών Περιφερειών Ελλάδας και μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ. Βέτα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, βέβαια, να πούμε εδώ ότι έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα μια κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου χαρακτηρίστηκε εμπεγμός αυτό το νομοσχέδιο. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τι έγινε σήμερα στην κινητοποίηση, για πες μας.
Ναι, και σήμερα παρά τις δύσκολες συνθήκες όπως καταλαβαίνουν όλοι, αλλά και την ήταν, πώς το λένε, προκηρυγμένη στάση εργασίας. Εμείς ζητούσαμε βέβαια να προκηρυχθεί απεργιακή κινητοποίηση 24 ώρη, γιατί είναι σημαντικό το ζήτημα των αποδοχών, του μισθού, των όλων των εργαζομένων, έτσι και των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο βέβαια η κυβέρνηση επέλεξε να το φέρει κατά καλό καιρό μέσα στον καύσωνα, σε μια συνεδρίαση με fast track διαδικασίες, να φέρει και να ενισχύσει την επιχειρηματολογία της ότι δίνει αυτή στους δημοσίους υπαλλήλους και ότι λύνει ζητήματα. Εμείς καταγγείλαμε τον εμπεγμό, την κοροϊδία ακριβώς, ότι είναι το 1,5 ευρώ που δίνει και το μισό ευρώ για κάθε παιδί την ημέρα, δεν όχι αναπληρώνουν τις απώλειες αλλά ούτε την ακρίβεια και όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος δημόσιος υπάλληλος, και ότι διατρώσουμε την αποφασιστικότητά μας ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να διεκδικήσουμε αυξήσεις στους μισθούς μας, κάλυψη των απολειών, κάλυψη της αντιμετώπισης της ακρίβειας και όλα αυτά τα μέτρα που απαιτούν όλοι οι εργαζόμενοι για να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και να τα βγάζουν πέρα αυτοί και οι οικογένειές τους. Και ταυτόχρονα και την καταγγείλαμε για μια φορά την βάρβαρη ρύθμιση που φέρνει για τα 74 χρόνια, που ανοίγει το δρόμο για συνταξιδότηση 74 χρόνια, όλο αυτό το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκει από αντεργατικές και αντιλαϊκές ρυθμίσεις και κοροϊδεύει και εμπέζει το σύνολο των εργαζομένων αλλά και του λαού γενικότερα. Απαντήσαμε στα επιχειρήματα της κυβέρνησης ότι κάνει ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορεί.
Μάλιστα.
Ακριβώς όπως κάνει και σε μια σειρά άλλα ζητήματα και στις φωτιές που βλέπουμε δίπλα μας και σε μια σειρά άλλα ζητήματα που ταλανίζουν τον λαό και τους εργαζόμενους.
Ναι.
Αυτό το κάνει ότι μπορούμε είναι ότι λύνει τα χέρια σε όλους και στο κράτος, στο αστικό, όπως και στους εργοδότες, για τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων, για μικρότερους μισθούς και για στήριξη της κερδοφορίας. Και δώσαμε υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα και τις παρεμβάσεις μας για να απαιτήσουμε πιο δυναμικά και πιο αποφασιστικά την ικανοποίηση των αιτημάτων μας.
Σαφώς θα υπάρχει και συνέχεια. Ήδη δόθηκε το μήνυμα στο τέλος της σημερινής κινητοποίησης για σύγκληση γενικών συνελεύσεων των σωματείων για να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποίησεις και το επόμενο διάστημα. Γιατί μπορεί να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, αλλά οι αγώνες είναι μπροστά. Έτσι,
για μας δεν τελειώνει. Ακριβώς, ο αγώνας είναι μπροστά. Τα αιτήματά μας είναι εδώ, παραμένουν επίκαιρα, σταθερά και πρέπει να αναμετρηθούμε με την ενημέρωση των εργαζομένων, με την κινητοποίησή τους, με την προσπάθεια να τα φέρουμε πραγματικά στο προσκήνιο, ώστε πιο αποτελεσματικά να δώσουμε τη μάχη της ικανοποίησής τους.
Βέτα, να σε ευχαριστήσουμε. Να είσαι καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Καλή δύναμη σε όλους. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Σήμερα το πρωί είχαμε όμως και μία άλλη κινητοποίηση στα γραφεία του ΟΑΣΑ στο κέντρο της Αθήνας από εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες. Ο Κυριάκος Λουκάκος είναι στην άλλη τηλεφωνικής γραμμής να μας πει περισσότερα. Είναι εργαζόμενος στην ΟΣΥ και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Κυριάκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, τι σκοπό είχε η σημερινή κινητοποίηση, ποια τα αιτήματα και τι έγινε στη συνάντηση εκεί με τον Διευθυνόντα Σύμβουλο, να μας πεις.
Ναι, οι δυνάμεις που συσπηρωνόμαστε στο ΠΑΜΕ, μέσα της παράταξής μας, της ΔΑΣΟ ΑΣΑ, είχαμε απευθύνει κάλεσμα πλατή στους εργαζόμενους για να πραγματοποιηθεί η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΑΣΑ, με αφορμή την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού από πλευράς κυβέρνησης και ο ΑΣΑ βέβαια, για παραχώρηση συγκοινωνιακού έργου 63 λεωφοριακών γραμμών, που κυρίως μάλλον γραμμών που αφορούν την Ανατολική και τη Δυτική Αττική.
Μάλιστα. Είναι γραμμές που δεν μπορεί, ας πούμε, ο ΑΣΑ να ικανοποιήσει, να εκπληρώσει. Γιατί γίνεται αυτό, δηλαδή, γιατί είναι ο διαγωνισμός?
Κοίταξε, Δημήτρη, είναι γραμμές που ήταν στην ΟΣΥ, ήταν δηλαδή στον ΟΑΣΑ.
Ναι.
Η κυβέρνηση, πατώντας στους νόμους τόσο του 2011 του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, ήρθε και εξειδίκευσε αυτούς τους νόμους και έβαλε τακτέλ, ιδιωτικοποίησε λοιπόν αυτές τις γραμμές με πρόσχημα την πανδημία το 2020. Και λέω με πρόσχημα την πανδημία, γιατί αυτό αποδεικνύεται και σήμερα, που δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα πανδημίας. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση να σπεύσει, να υλοποιήσει δηλαδή τις προεκλογικές της υποσχέσεις για επιτάχυνση αντεργατικών μέτρων και αντιλαϊκών μέτρων μετά την εκλογή της. Έρχεται λοιπόν να το κάνει πράξη αυτό και να κάνει τι? Να παραδώσει μέσω αυτού του διαγωνισμού, μέσω αυτής της προκήρυξης, ξανά αυτές τις γραμμές και μάλιστα αυτή τη φορά σε ένα βάθος χρόνου 5 ετίας, με προοπτική συν 2,5 χρόνια, δηλαδή να πάει τελικά στα 7,5 χρόνια. Παραδίδει λοιπόν συγκοινωνιακό έργο σε ιδιώτες, στο κεφάλαιο δηλαδή το μεταφορικό, και από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι και το συγκοινωνιακό έργο που έχει εκτελεστεί σε αυτές τις γραμμές που είναι ήδη στα ΧΤΕΛ είναι πολύ χειρότερο ακόμα και από αυτό της ΟΣΥ.
Ναι.
Και σίγουρα είναι μια αρνητική εξέλιξη τόσο όσο αφορά την ικανοποίηση της μετακίνησης του επιβατικού κοινού της Αττικής, όσο βέβαια αρνητική εξέλιξη και για τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, η συνάντηση που έγινε εκεί, τι επικαλέστηκε και τι απάντησαν οι εργαζόμενοι?
Πραγματικά συναντηθήκαμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ. Εμείς του θέσαμε αυτό το ζήτημα. Του ξεκαθαρίσαμε ότι θα καλέσουμε τους εργαζόμενους για τις επόμενες μέρες και μέσα από αυτή την κινητοποίηση, η οποία είναι σημαντική και σηματοδοτεί και την έναρξη αυτής της αντίρρησης και της αντίστασης των εργαζομένων στην ιδιωτικοποίηση, στην περαιτέρω, στο βάθρεμα της ιδιωτικοποίησης του συγκοινωνιακού έργου. Του είπαμε ότι με αυτόν τον διαγωνισμό φαίνεται ότι η κυβέρνηση και ο ΑΣΑ βέβαια που το υλοποιεί, που υλοποιεί την απόφασή της, παγιώνει πλέον την ιδιωτικοποίηση του συγκοινωνιακού έργου και την παράδοσή του στο ιδιωτικό κεφάλαιο, και τώρα μπορεί να είναι για 63 γραμμές, γιατί έλεγε ότι είναι μόνο για 63 γραμμές,
ναι,
και ότι κυρίως το κύριο συγκοινωνιακό έργο θα το έχει η ΟΣΥ. Και το είπαμε ότι γνωρίζουμε πολύ καλά και εμείς, το γνωρίζει πολύ καλά και ο λαός της Αθήνας, το γνωρίζετε και εσείς, ότι αυτή είναι η αρχή και αύριο μεθαύριο θα έρθει και η συνέχεια με περαιτέρω παράδοση συγκοινωνιακού έργου. Το είπαμε λοιπόν ότι θα οργανώσουμε την πάλη των εργαζομένων να βάλουμε φρένο σε αυτή την αρνητική εξέλιξη, ότι αυτό που απαιτείται είναι να γυρίσουν πίσω αυτές οι γραμμές στην ΟΣΥ και μάλιστα από εκεί και πέρα να παχούν όλα εκείνα τα μέτρα και να υλοποιηθούν όλες εκείνες οι πολιτικές που να αφαιρούν αυτή τη μέγενη του κόστους ωφέλους με την οποία λειτουργεί και η ΟΣΥ σήμερα, να προσληφθεί δηλαδή το απαραίτητο αριθμός προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες και να δοθούν χρήματα ώστε να ανανεωθεί ο στόλος.
Ναι.
Με σύγχρονα οχήματα, ώστε να μπορεί να παρέχει η ΟΣΥ φτηνή, ασφαλή, τακτική συγκοινωνία που να καλύπτει τις ανάγκες του λαού της Αττικής.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Κυριάκο. Φαντάζομαι θα υπάρξει και συνέχεια βέβαια όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα είμαστε πάντα σε επικοινωνία αν χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε για οτιδήποτε νεότερη εξέλιξη. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Αυτό θα επιδιώξουμε κι εμείς. Τη συνέχεια λοιπόν του αγώνα, την οργάνωση του αγώνα απέναντι σε αυτές τις αρνητικές εξελίξεις για το κόσμο, αλλά και για την ικανοποίηση των αγκών του λαού της Αττικής όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ωραία, να είσαι καλά, Κυριακό. Γεια χαρά.
Ευχαριστώ, γεια χαρά. Ourselves the reasons to go. Should we live and let live? Forget or forgive? But how can we let them go on this way? The reign of terror, corruption must end.
Θα κλείσουμε τις σημερινές ζωντανές τηλεφωνικές συνομιλίες, φίλες και φίλοι, με την Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε με συναδέλφους Ανατάσα Σταμικοπούλου, η οποία είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβουλίο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για ένα θέμα που αφορά, βέβαια πολλές φορές έχουμε αναδείξει τέτοια ζητήματα, αφορά εργαζόμενους που απειλούνται με απόλυση, οι λεγόμενοι κοινοφελίτες. Πες μας περισσότερα, Ανατάσα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα. Ναι, αφορά και άλλη μια φορά συμβασιούχους εργαζόμενους που εργάζονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τα γνωστά προγράμματα κοινοφελούς εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ναι.
Που ουσιαστικά επιβάλλει ελαστικές μορφές εργασίας και χρόνια τώρα με όλες τις κυβερνήσεις υφίστανται και ανακυκλώνουν τους εργαζόμενους σε περιφέρειους και δήμους. Αφορά 95 συμβασιούχους αυτή τη φορά. Οι εργαζόμενοι κάθε φορά καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες στις τραγικά υποστελεχωμένες υπηρεσίες της περιφέρειας και φυσικά με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων και κάθε φορά εκπαιδεύονται, μαθαίνουν τη δουλειά τους και μετά αποχωρούν. Είναι χαμηλότερα αμοιβόμενοι, χωρίς πλήρη εργασιακά δικαιώματα, πλήρες ωράριο, φόρτο εργασίας και συμβάλλουν φυσικά αποφασιστικά στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Και βέβαια, γιατί είπαμε και ενοφελείται σε κάποιοι του λένε και ωφελούμενους, είναι προκλητική η επωνυμία τους ως ωφελούμενοι, λες και αμείβονται χωρίς να εργάζονται. Ναι. Μέσω αυτών των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ εξελίσσεται ένα σύγχρονο ουσιαστικά κρατικό δουλεμπόριο, μέσω του οποίου ανακυκλώνεται φυσικά η ανεργία συνεχώς. Και βέβαια συνδυάζεται με την κατάργηση και το πάγωμα των προσλήψεων σε όλους τους τομείς του δημοσίου. Τι έγινε χθες, να σας πω.
Ήταν το Περιφερειακό Συμβούλιο, νομίζω, χθες που τέθηκε το θέμα.
Ναι. Χθες, όπως και σχεδόν κάθε φορά, αυτοί οι συνάδελφοι που περνάνε από την περιφέρεια, την αγωνία τους φυσικά να παραμείνουν όσο το δυνατόν στην εργασία, ζητήσαν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παράταση εργασίας.
Ναι.
Και με τη Συμβολή της Λαϊκής Εισπύρωσης συζητήθηκε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και η διοίκηση της περιφέρειας και ο περιφερειάρχης, όπως πάντα, χτυπώντας τους την πλάτη, τους εργαζόμενους, και παρότι βέβαια μέσα στη συζήτηση αναγνώρισαν ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αρνήθηκαν να πάρθει από το Περιφερειακό Συμβούλιο πολιτική απόφαση ή ψήφισμα στην παράταση, όπως ζήτησε η Λαϊκή Συσπήρωση,
ναι,
για τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων να μην βγουν στην ανεργία. Αποδεικνύουν έτσι για άλλη μια φορά ότι συμφωνούν και υποτάσσονται για άλλη μια φορά αδιαμαρτύρεται στην κεντρική πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει τις υποστελεχωμένες μας υπηρεσίες, την απαξίωση των υπηρεσιών μας, βεβαίως τις ελαστικές μορφές εργασίας, εργαζόμενους σε ανακύκλωση και φυσικά κάθε μορφή ομοίρια, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, χωρίς λογικές συμβάσεις, χωρίς αξιοπρεπείς μισθούς. Εμείς ως ΔΑΣ, το Σύλλογο Εργαζομένων και ως ΔΑΣ το Δημόσιο, φυσικά συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα στον αγώνα τους και διεκδικούμε φυσικά την παραμονή στην εργασία. Και βέβαια προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, που στο κάτω-κάτω αποτελεί και δικαίωμα συνταγματικό που όλοι αυτοί που ευθύνονται για αυτήν την κατάσταση το έχουν Ευαγγέλιο.
Σωστά.
Αυτά είναι ολίγες.
Οπότε φαντάζομαι θα υπάρξει και συνέχεια, Νατάσα, έτσι δεν
είναι? Θα υπάρξει και συνέχεια. Εμείς δηλώσαμε ότι θα τους στηρίξουμε με κάθε τρόπο και στο σωματείο και στην περιφέρεια,
ναι.
περιπτώσει όπως μπορούμε. Και κυρίως και για παράταση, αλλά κυρίως για να μετατραπούν σε ορίστου χρόνου, δηλαδή για μόνιμη εργασία, που ουσιαστικά είναι και απαιτούμενο και από τις εργασιακές ανάγκες, τις ανάγκες μάλλον της περιφέρειας των υπηρεσιών μας, που στενάζουν πραγματικά. Ναι. Αλλά και φυσικά που είναι δικαίωμα των ίδιων των εργαζόμενων για μόνιμη εργασία, γιατί φυσικά με παράταση δεν βγαίνει ζωή και ούτε καλύπτονται οι ανάγκες αυτών και των οικογένειών τους.
Καλή δύναμη να πούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους μας.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, θα παρουσιάσουμε και τα υπόλοιπα θέματα τώρα της εκπομπής. Όπως είπαμε, έχουμε την τραγική, την πολύ δυσάρεστη είδηση του χαμού, του θανάτου των δύο πιλότων της αεροπορίας που χάθηκαν χθες με την πτώση του Καναντέρ στην Κάριστο, στην περιοχή Πλατανιστός, κοντά στο χωριό Πλατανιστός, 3 η ώρα περίπου το απόγευμα συνέβη το περιστατικό. Υπάρχει και σχετικό βίντεο που συγκλώνησε, θα λέγαμε, όλη τη χώρα. Χρήστος Μουλάς, ο σμιναγός, ο κυβερνήτης του Καναντέρ, 34 ετών, και ο συγκυβερνήτης, ο ανθυπωσμιναγός, Περικλής Στεφανίδης, 27 ετών, έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες. Ο τρίτος νεκρός και πάλι στην Εύβοια, ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από την Κυριακή το απόγευμα, ο οποίος ο άνθρωπος επιχείρησε να φτάσει στο μαντρί του, να απεγκλωβίσει τα ζώα του για να γλιτώσουν από τις φλόγες. Τελικά εγκλωβίστηκε και βρέθηκε απανθρακωμένος εντός της στάνης. Στην Πάτρα θα πάμε, όπου χθες είχαμε το απόγευμα το πολύ δυναμικό, μαζικό και μαχητικό συλλαλητήριο που οργάνωσε το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας. Συμμετείχαν σωματεία, συνδικάτα και μαζικοί φορείς της πόλης, όπως βέβαια συμμετείχε και πλήθος εργαζομένων αλλά και Ρωμά, διαδηλώνοντας για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και μέτρα πυροπροστασίας. Αναφορικά βέβαια και με αφορμή την πτώση της γέφυρας στην περιοχή Μποζαίτικα που είχε ως συνέπεια το θάνατο ενός Ρωμά. Στη συγκέντρωση χαιρέτησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά Ελάν Πασέ, ο Βασίλης Πάντζος, και μίλησε και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, μέλος της διοίκησης του Κέντρου Πάτρας, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Οικοδόμων Πάτρας και μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας. Τώρα, στην χθεσινή εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων έγινε και μια τηλεφωνική παρέμβαση με τον συνάδελφο τον Γιάννη Σκλάβο, ο οποίος μίλησε για την κινητοποίηση που είχε χθες το συνδικάτο στην Άνοιξη. Θυμίζουμε προσφάτως σε ψητοπολείο της περιοχής ο ιδιοκτήτης επιτέθηκε γρονθοκοπώντας και βρίζοντας έναν εργαζόμενο μετανάστη στο συγκεκριμένη επιχείρηση. Είναι η δεύτερη εχθές παρέμβαση που έκανε το Συνδικάτο Επιστημισμού του Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής μαζί με άλλους εργαζόμενους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του συνδικάτου, καταδικάζοντας την βίαιη και ρατσιστική επίθεση. Στη Λαμία θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, προέκυψε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που καταδεικνύει τον αυταρχισμό της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, η οποία στην ουσία προχωρά σε μια συνδικαλιστική δίωξη εργαζόμενου στο νοσοκομείο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο του Θανάση Αδάμ. Περισσότερα θα ακούσουμε αύριο, καθώς ανακοίνωση για το συγκεκριμένο περιστατικό, το συγκεκριμένο συμβάν, εξέδωσε το Ερετοπαλληλικό Κέντρο Λαμίας. Εμείς στην αυριανή μας εκπομπή θα έχουμε τον πρόεδρο του Ερετοπαλληλικού Κέντρου, τον Γιώργο Οικονόμου, να μας πει περισσότερα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. σε μια εξωφρενική είδηση θα περάσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, και πραγματικά εξοργιστική, καθώς η ΔΕΗ διέκοψε την παροχή ρεύματος σε σπίτι συνταξιούχου που μάλιστα αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και είναι υποφελούμενος του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, εν μέσω καύσωνα φυσικά που επικρατεί στη χώρα μας εδώ και μέρες. Το γεγονός κατήγγειλαν εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς της Ελευσίνας, οι οποίοι προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση στην ΔΕΗ και τον ΔΔΕ, πετώντας την άμεση επανασύνδεση του ρεύματος στο σπίτι του συνταξιούχου. Από την Ελευσίνα να πάμε στο Ηράκλειο. Σήμερα στον ΕΦΚΑ Ηρακλείου βρέθηκε ο Υπουργός Εργασίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εκεί τον υποδέχθηκαν αγωνιστικά πρωτοβάθμια σωματεία του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Σε μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το ΙΚΑ στον Άγιο Μινά συγκεκριμένα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αύριο στην εκπομπή μας, να ακούσουμε περισσότερα από τον συνάδελφο Θανάση Μακαρατζή, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Ηρακλείου. Παραμένουμε στην Κρήτη, από το Ηράκλειο θα πάμε δυτικότερα, στα Χανιά, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που υπάρχουν στη χώρα εδώ και μέρες. Σήμερα τα σωματεία διανομέων, επισητισμού, οικοδόμων και ιδιωτικών υπαλλήλων του νομού Χανίων προχώρησαν από το πρωί σε παρεμβάσεις και περιοδίες σε χώρους δουλειάς. Ενώ από το πρωί ήταν σε επαφή τα σωματεία και με την τεχνική υπηρεσία της επιθεώρησης εργασίας για τυχόν παραβάσεις της διάταξης για την απαγόρευση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους. Πίσω στην Αθήνα, μια τέτοια αποφασιστική παρέμβαση πραγματοποίησε το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνα σήμερα το μεσημέρι, το οποίο κάλεσε και την επιθεώρηση εργασίας. Σταμάτησαν έτσι οι εργασίες σε έργο που αφορούσε την εγκατάσταση οπτικών ινών στην περιοχή της Νίκαιας. Μια παρέμβαση που βρήκε θετική ανταπόκριση και από τους ίδιους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο έργο. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μέρος της εκπομπής που αφορά τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος που έχει να κάνει με την κατάσταση των πυρκαγιών στη χώρα μας. Η εικόνα σήμερα το πρωί ήταν αποκαρδιωτική όσον αφορά τα τρία μεγάλα μέτωπα που ήταν σε Ρόδο, Κέρκυρα και Νότια Εύβοια. Από τη Ρόδο θα ξεκινήσουμε, όπου η πυρκαγιά συνεχίζεται σήμερα για ένατη μέρα. Οι καταστροφές είναι τεράστιες. Το πρωί 3 ήταν τα κύρια μέτωπα. στα χωριά Μαλώνας, Βατή και Γενάδη. Μάλιστα σήμερα το μεσημέρι υπήρξε και αναζωπήρωση της φωτιάς στο Βάτι Ρόδου, σε ένα δηλαδή από τα τρία έτσι κύρια μέτωπα. Στην Κέρκυρα τώρα είχαμε νέα αναζωπήρωση της φωτιάς το πρωί σήμερα στο χωριό Λούτσες. Μάλιστα η φωτιά έφτασε μέχρι το χωριό και έχουν καεί και σπίτια. Το χωριό έχει κενωθεί φυσικά. Η μάχη κατά της πυρκαγιάς δόθηκε και στα χωριά Περίθια και Λαυκή. Επίσης απειλήθηκαν από τις φλόγες και οι οικισμοί Ημερολιά, Σίκη και Απράος Καλαμάκη. Είναι χαρακτηριστικές και εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φίλες και φίλοι, όσον αφορά τη συγκεκριμένη πυρκαγιά στη Βόρεια Κέρκυρα, με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Έσβησε δηλαδή που λέμε η φωτιά στη θάλασσα. Εκτός από σπίτια έχουν καεί και πολλά ελαιόδεντρα. Τώρα, όσον αφορά άλλες πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα, είχαμε και δεύτερη πυρκαγιά στην Εύβοια, εκτός από αυτή που καίει στην Κάριστο. Ξέσπασε στο χωριό Βίταλα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου σήμερα το πρωί. Πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και κάτοικοι με μηχανήματα έσπευσαν αμέσως για να την κατασβέσουν. Γύρω στις 3 παρατέρατο το μεσημέρι κατόρθωσαν να θέσουν υπό μερικό έλεγχο την συγκεκριμένη πυρκαγιά στο χωριό Βίταλα Κίμης Αλιβερίου. Λίγο βορειότερα τώρα στην Μαγνησία, σήμερα το μεσημέρι ξέσπασε επίσης φωτιά κοντά στο Βελεστίνο της Μαγνησίας, συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση έξω από την περιοχή του Αγίου Γεωργίου Φερών. Εκενώθηκαν με μήνυμα του 113 σπίτια και μια κτηνοτροφική μονάδα που βρίσκεται στην περιοχή. Οι κάτοικοι στο Βελεστίνο, στο Σέσκλο και στον Άγιο Γεώργιο Φερών, πάλι με μήνυμα του 112, τέθηκαν σε ετοιμότητα για να γίνει εκένωση αν χρειαζόταν, ενώ κλειστή παρέμενε η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Φωτιά ξέσπασε και στην περιοχή Κρόκιο Αλμυρού Μαγνησίας, το 293 χιλιόμετρο, η οποία μάλιστα πέρασε και την εισίδα της Εθνικής Οδού. Ενώ ένα τρίτο μέτωπο στην Μαγνησία ήταν αυτό στην Αργαλαστή, το οποίο όμως γρήγορα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Τελικά πριν από περίπου 20 λεπτά είχαμε μια νεότερη ενημέρωση. Η πυροσβεστική για προληπτικούς λόγους αποφάσισε την εκένωση του χωριού Σέσκλο Βόλου. Για προληπτικούς λόγους, όπως είπαμε, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή που οδηγούν την πυρκαγιά προς τις κατοικημένες περιοχές. Περίπου στις 4.30 το απόγευμα στη Φθιώτιδα θα πάμε τώρα, όπου 4.30 ώρα το απόγευμα περίπου ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή Νέο Μοναστήρι, στο Δομοκό Φθιώτιδας. Μεγάλες δυνάμεις πυροβεστικής, επίγειες και νεαρίες επιχειρούσαν στην περιοχή. Όμως είχαμε και στην πόλη της Λαμίας πυρκαγιά και συγκεκριμένα στη συνοικία Αφανός. Οι φλόγες ήταν δίπλα στα σπίτια, υπήρχαν αναφορές για ζημιά σε σπίτια. Η περιοχή Αφανός βρίσκεται στα βόρεια της πόλης της Λαμίας. Λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις. Πριν από λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Λαμίας που μένουν στο βόρειο τμήμα της πόλης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τουλάχιστον 3 σπίτια έχουν καεί μέχρι στιγμή σύμφωνα με τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μόλις τώρα γνωστοποιήθηκε όσον αφορά την πυρκαγιά στο Βελεστίνο Μαγνησίας ότι εκενώνονται και οι περιοχές Δημήνη, Παλιούρη και βιομηχανική περιοχή Βόλου καθώς εξαπλώνεται επικίνδυνα η πυρκαγιά. Αυτά φίλες και φίλοι. Τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο το απόγευμα στις 5 ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Η Iron Maiden κοντά μας σήμερα στη μουσική μας συντροφιά με το ένα το άλμπουμ του συγκροτήματος, το Fear of the Dark του 1992. Φίλες και φίλοι, γεια σας.